Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Efikas mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba, mwana na nga kendozoa vaccé wana po, o moni eza nou premier, eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususo ya ki awa ya ebola, ba tu baba njo pousa ba argima moko ya ko zangatina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yango nga na sengi na ba tu nyosu ba ki usada vaccine ba na nabango. Eza penza po na intérêt na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi yango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izakango ezelaka mutu te. Yango zana teko baki noe kosala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ndi.
Kombo nanga Patrick, bon, mona kiango positivement, parce que eza pona konsunga bana na biso, babela na katia maladi wana te. Na mona ki etega komeme kuna, parce que na zoni gana prepareye, po lobi akoya te na katia maladi wana, koyo ba ningi ba pesa bango ba mangwele. Bon, elo konga na kongo ebisa na baboti, loko nangayi, ba pesa konga.
Ke, na sepe la ki makasi, pona nini, ponga, na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kina ngoma kazi entere nangeza mnalingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naenda ukino pesa eku nate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenir ya ngoma lamu bako kola po mukolo moko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo na nge korenya konse nga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na na yebisi bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga antuka bo sala makasi bo kende ba vaccine bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vaccine bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka. Lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de ya varsete akubela lisusu malade ya rougeole akuzala deja akuzala lisusu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala asiras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kufanda telefone kende na pesa mwana nanga varse na ibi mwana nanga ndenga sazwi varse akuzala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.